velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og jeg er værten på denne lille videnskabspodcast, hvor vi prøver at forklare det hele. Det er jo ikke kun videnskab, nogle gange er det jo også religion eller mere filosofi, men i dag er det naturvidenskab. Vi er ude i kosmos, og det betyder, at jeg har inviteret astrofysiker og rumformidler og podcast vært på podcasten Rumsnak i studiet, Tina Ibsen. Hej.
Hej.
I dagens afsnit, der skal vi jo snakke om måner. Og vi har jo en.
Vi har en. Stor månen.
Månen.
Månen. På dansk hedder den månen.
Men dens rigtige latinske navn er Luna.
Ja. Yeah.
Er der noget særligt ved vores måne i forhold til andre måner? Fordi jeg kan jo lige så godt spoilerløbe til jer, der ikke ved det. Der er flere måner i solsystemet.
Der er mange flere måner i solsystemet.
Er der noget særligt ved vores?
Det, der er særligt ved månen, det er, at den er ret stor i forhold til den planet, den kredser omkring.
Mm.
Så månen er forholdsvis stor i forhold til solen.
Jorden.
Undskyld, i forhold til jorden, præcis.
Det er den, solen kredser, er den
er ret lille.
Ret lille.
Så jordens størrelse og månens størrelse er ret tæt på hinanden. Ikke ret tæt på hinanden, men i forhold til andre sådan planet-måne.
Hvad er den sådan størrelse? Hvor sådan en femtedel af jorden?
En sjettedel, cirka.
En sjettedel, okay. Ja.
Og så er der jo rigtig meget, hvor da man undersøgte nogle af de her stenprøver, der kom ned fra Apollo-missionerne, kunne man også se, at der er ret mange ting, hvor at månen og jorden minder om hinanden. Og det gør, at
altså sådan lader det samme materiale?
Lader det samme materiale, ja. Og det gør, at den dannelsesteori, vi har for månen i dag, den måde, vi mener, månen blev til på, det var ikke, at det var et eller andet andet, der lå ude, og så blev indfanget og begyndte at kredse rundt om jorden. Det, man tror, det var, der har været en planet engang på størrelse med Mars, der har ligget i samme område som jorden. Og så har der været en, kan man sige, en protojord eller en lille jord, som har været lidt mindre, end jorden er i dag. Og det, vi så har haft ved den her Thea, hed den her lille kan man sige, vi ved jo ikke, om den har været der, men det mener vi, den har været. Thea og jorden har så braget sammen. Noget af det her materiale, der kom fra Thea, blev en del af jorden, og gjorde jorden vokset så større. Og så har resten samlet sig så til månen, der kredser omkring jorden.
Og når du siger kredser, den drejer rundt om jorden?
Den drejer rundt om jorden.
Men den holder fast front mod os?
Ja, så den har det, der hedder en bunden rotation.
Okay.
Hvis vi kigger på månen, så er den jo cirka en måned om at kredse rundt.
Mm-hmm.
Det er, hvad navnet kommer.
Ja.
27 dage, cirka. Og så har den det, der hedder en bunden rotation. Og det er, fordi den er forholdsvis tæt på jorden. Og jordens tyngdekraft gør så, at den har fået sådan en resonans, kalder vi det, hvor at månen drejer en gang rundt om sig selv, hver gang den kredser en gang rundt om jorden. Og det betyder, at den altid har samme side ind mod jorden.
Er det normalt for måner?
Det kan faktisk være normalt for måner, men det kan faktisk også være normalt for nogle planeter, vi har set i andre planetsystemer, der ligger tæt på deres stjerne. Så hvis man ligger tæt på noget, der har en voldsom tyngdekraft, så vil man se ofte de her bundne rotationer.
Og er det fordi, at månen er tungere i den side af planeten, og derfor er den del blevet trukket
mod? Nej, overhovedet ikke. Altså det er fordi, at jordens tyngdekraft simpelthen holder den i den her bundne rotation.
Ude ved Pluto, den har jo også en måne.
Den har faktisk flere måner, ja. Der har også en rigtig stor måne, så på mange måder, så kan man sige, der har vi samme forhold med men faktisk så Plutos måne, Charon, er meget større i forhold til Pluto. Og der taler man nogle gange om, det næsten er en dobbeltplanet mere, end det er en dobbelt dværgplanet, kan man så kalde det, ikke? End det er en dværgplanet og en måne, fordi det vi ser, det er, i stedet for, hvis vi kigger på jorden og månen, så har vi jorden, så kredser månen bare rundt. Men ved Pluto og Charon, der ser vi det nærmest sådan en rotation omkring hinanden også. Så det er ligesom om, de drejer rundt om hinanden.
Når jeg kigger på månen, så ser jeg jo en gennemarret bokser. Den har fyldt med krater, og den er fuldt smadret. Og så kigger jeg på jorden, crisp and clean.
Mhm.
Hvorfor er månen så grim?
i
når
forhold
den er
til
sammen med en, der er så pæn?
Jamen, det er fordi, at jordens overflade fornyer sig.
Okay.
Og når vi snakker fornyer sig, så er det flere ting, der kan ske. Altså, vi ser også steder på jorden, hvor vi har store kratere. Der findes et stort i Arizona, der hedder Barringer-krateret, som er nogle millioner år gammelt.
Er det der helt runde?
Det er der helt runde, sø? Ja. Sådan, nej, det er ikke en sø i dag, men det er helt runde, ligger midt i ørkenen. Det skulle være ret fedt at besøge.
Okay.
Jeg har ikke været der, men det er på bucketlisten, når man gider at besøge USA igen. Men hvis vi kigger på jorden, så har vi jo via pladetektonik, det vil sige, at vi har jo hele tiden kontinenterne, der drifter, der bevæger sig i forhold til hinanden. Og det vil sige, at kigger vi på vores overflade, så de ældste områder på jordens overflade, sådan 3,5 milliarder år gammel. Det er sådan meget ved Australien, og det er ved Grønland. Det er nogle af de ældste stenarter, vi kan finde på overfladen. Resten af det, jamen, så er der jo noget, der er blevet kastet ned under et andet kontinent, blevet til magma, blevet kastet op igen og sådan noget. Så det er en ting, der har fornyet vores overflade. Noget af det andet, vi har, det er jo, at vi har flydende vand på overfladen. Vi har vejrsystemer, som gør, at når det regner, så eroderer sådan nogle ting. Så det vil sige, at vi får hele tiden fornyet overfladen. Så vi får hele tiden gjort den crisp and clean. Hvor på månen, der er der ikke noget vind og vejr. Altså, der er ikke nogen atmosfære på månen. Vi mener ikke rigtigt, at der er nogen geologiske processer. Der er i hvert fald ikke pladetektonik. Så når der ligesom er blevet dannet et krater, så er det der. Det blæser ikke væk. Der er ikke støv, der ligesom kan lægge sig hen over. Så derfor så ser vi simpelthen bare en historie af, hvad der også er sket på jorden, hvis man ikke havde slettet sporene.
Så alle arterne er bare blevet?
Ja, præcis.
Det er vel en af solsystemets største måner?
Det er en af de største. Det er ikke den største.
Hvor skal vi hen for at finde den største?
Der skal vi omkring den største planet også, Jupiter.
Men Jupiter har jo de fire Galileo-måner.
Ja.
Europa.
Nemlig, og Ganymedes.
Ganymedes, hvad hedder de to andre?
Det er Europa, Io, Callisto og Ganymedes.
Okay.
Det er de fire store.
Husker du dem på ramse?
Nej,
okay,
jeg tror, jeg har sagt det så mange gange, okay, det, det er en af dem, der sidder på ryggraden.
Men det er de fire Galileo-måner, og dem kan du faktisk se med en stjernekikkert, kan du fornemme, de ligger.
Ja, præcis. Så hvis man kigger op bare med en fuglekikkert eller en lille stjernekikkert, og kigger på Jupiter aften efter aften, så kan man se, at der er sådan fire små prikker, ja, der rykker sig i forhold til hinanden. Det var også det, Galileo Galilei så tilbage i 1610. Galileo Galilei.
Yes. Men Jupiter har jo over 70 måneder.
Jupiter, jeg tror, det er 92, der er det nyeste tal af måneder.
Okay.
Og der er det også her, hvor der faktisk... Nu talte vi sidste gang om definitionen på en planet og en dværgplanet.
Ja.
Der er faktisk rigtig mange diskussioner lige nu, om vi skulle komme på en bedre definition på måneder. Simpelthen fordi lige nu er det sådan, at det er noget, der kredser omkring en planet. Der er ikke noget med, at det skal være en vis størrelse eller en vis form. Fordi vi ser selvfølgelig sådan noget som de her fire galileiske måner, de er alle sammen runde i formen. De er flotte, der er nogle spændende ting, der foregår der. Men rigtig mange af de mindre måner, der findes omkring Jupiter, for eksempel også Mars, to måner, Phobos og Deimos, det er bare sådan nogle asteroider. De er sådan lidt ukurante stykker, som ikke har en pæn rund form, som ligger og kredser rundt. Så det er nok en eller anden form for asteroide, der bare er blevet indfanget af tyngdekraften.
Er en af definitionerne for en måne, er det, at det, den bliver der?
Ja, så den skal have et stabilt kredsløb omkring en planet.
Okay, og har alle de der 92 omkring Jupiter, har de en stabil?
Ja, de har en stabil. Så der man set, det er ikke bare noget, der ligesom kommer ind, kredser lidt rundt og så smutter igen.
Men jeg synes bare, man hører, at månen den bevæger sig langsomt væk fra jorden, men vi anser det stadig som et stabilt kredsløb.
Ja, fordi vi snakker milliarder år.
But before we get ahead of ourselves, what the heck is the moon doing there?
Hvad er måners funktion? Altså, hvad er det, måner gør ved deres planet?
Jorden påvirker månen med tyngdekraften. Men vi oplever det også den anden vej. Det kalder vi tidevandskræfter.
Ja.
Tidevandskræfter er faktisk bare tyngdekraften, der sker mellem to ting, der kredser om hinanden. Og det vi ved, det er, at månen trækker så også i jorden med en sjettedel af jordens tyngdekraft, fordi den er en sjettedel af størrelsen. Og det, der sker, det er, at fordi kan man sige, jorden er en fast klump af sten og metal, så sker der ikke så store med det. Men alt det her vand, vi har, der ligger på overfladen af jorden, hænger jo ikke fast på samme måde. Og det vil sige, det bliver trukket i af månen. Og det er derfor, vi har tidevand. Så uden månen ville vi ikke have tidevand her på jorden. Der er jo rigtig mange, der taler om måske, at det første liv på jorden kunne være dannet i sådan høle, der er blevet dannet af tidevand. Så for eksempel, når du ser, at tidevandet trækker sig tilbage på stranden, for eksempel, så ser du efter sådan huller, hvor der så ligger sådan pytter af vand tilbage. Og der er nogen, der siger, at det har været gode miljøer for, hvor det første liv kunne være blevet dannet. Så der er nogen, der spekulerer om, at hvis det ikke havde været for månen, så ville vi nok ikke have liv her på jorden. På den måde kan man sige, der har de jo noget af en funktion.
Men har vi den samme funktion på månen? Altså, hvorfor trækker vi så ikke i månen så meget, at den måske, så er der nogle sten, der ligger og gnider mod hinanden og skaber noget varme?
Det sker ikke, fordi at tyngdekraften lokalt på månen er større end den tyngdekraftspåvirkning, der kommer fra jorden. Fordi vi alligevel har en afstand på de her næsten 400.000 kilometer. Så det vil kræve noget mere at gøre det.
Men hvad hvis vi så rejser, hopper ind i rumskibet og flyver op til Jupiter og kigger på nogle af dens måner? Der er jo nogle planeter der. Der må være et tyngdefelt for Jupiter, der er stærk nok til at kunne lave noget i kaninører, liv i planeten.
Ja, altså man kan sige, månerne der er jo ret små i forhold til Jupiter, så der ser vi jo ikke en påvirkning fra månerne til Jupiter, tyngdemæssigt i hvert fald. Men vi ser en ret stor påvirkning fra Jupiter ud til månerne. Og det er altså meget, meget tydeligt. Hvis vi tager Io, som er den inderste af månerne, så ser vi, at det er det mest vulkansk aktive sted i hele solsystemet. Hvis man ligesom kigger på den, nu har vi sådan en, jeg kan godt sige, at den er sådan lidt måske de gustengule, de her stole, vi sidder i.
Lidt, de er i hvert fald gusten.
Ej, men sådan lidt svoglgule, kunne man godt sige. Ja. Ikke? Faktisk er Io ret meget samme farve.
Okay.
Fordi man har en masse af det her svovlmateriale, masse af det her sådan vulkansk aktivitet, der simpelthen spyder ud på overfladen af den. Og det er fordi, at når den kredser omkring Jupiter, så bliver den hele tiden deformeret af Jupiters tyngdekraft.
Okay.
Så der har du med sten, nemlig, der bliver trukket, så hele altså planeten så bliver ældet varmt.
Ja, lidt ligesom tidevandet på jorden.
Ja, så,
den er
men
bare
det er bare
så stærk,
hele planeten.
At den kan også trække i stenene.
Præcis.
Og, okay.
Så den bliver hele tiden sådan deformeret en lille smule, og det skaber en voldsom indre varme. Og derved så får vi det her vulkanske aktive område. Så der er rigtig meget vulkansk aktivitet her. Går vi længere ud og kigger på Europa og Ganymedes og Callisto, der ligger, jamen så ser vi også de samme processer, men i mindre grad. Europa, fordi de ligger længere væk.
Ja.
Europa for eksempel er et af de steder, hvor at vi tænker, der kunne være rigtig god mulighed for, at der kunne være liv i vores solsystem også, fordi at det er en ismåne. Så der har vi nok en eller anden form for igen noget. Måske noget metal, stenkerne og så kæmpe lager is. Hele overfladen er fuldstændig altså frossen. Så der er ikke noget vand på overfladen der. Men fordi igen, vi har den her deformation, den her indre varme, der bliver dannet. Så det, man har set, der når vi kigger på Europa, så har vi en meget, meget flot og glat overflade. Når man har glat overflade på noget, så er det interessant, fordi så har der været en eller anden form for fornyelsesproces. Så har vi ikke ligesom månen, der bare er helt krateret, fordi der er et eller andet, der så har slettet sporene fra krateret, der er sket. Det vi også ser på Europa, det er, at der er sådan nogle store sprækker, der ligesom går igennem det her is. Det er ret flot at se. Så det man tror, det er faktisk, at nede under det her tykke lag af is på overfladen, der er der et flydende hav af vand. Og så kan vi have de her sprækker af is, der ligesom bliver trukket fra hinanden nogle gange, og så sender det vand op, der så lægger sig på overfladen.
Okay,
og fornyer
altså
overfladen
for
hele tiden. Ja, det kan være gejser. Man har ikke rigtig set gejseraktivitet på Europa, så det er måske mere sådan, man kan forestille sig, altså to isflager, forestille sig sådan noget vandisflager, hvis man er oppe omkring Arktis eller sådan noget, der sådan bevæger sig lidt, sådan skvulper ind og ud, og så er der noget vand, der skvulper nedefra og kommer op.
Okay.
Ikke? Så det er måske mere det, man ser.
Har alle planeterne i vores solsystem måner?
Ikke dem alle sammen. Merkur og Venus har ikke nogen måner, men ellers så har de alle sammen ellers.
Er det, fordi de ligger for tæt på solen?
Det kan godt være, det er det. Merkur er meget lille, og den ligger meget tæt på solen. Så man kunne godt forestille sig, at den har ikke stærk nok tyngdekraft til at holde på noget i kredsløb omkring sig, der kunne være stabilt. Venus kunne i princippet godt have. Men hvis der ikke har været det her sammenstød, som vi oplevede her på jorden, jamen så har der jo ikke været noget, det som at danne en måne af. Og derfor så har vi nok ikke det.
Mars har
to måner.
To måner.
Phobos og Deimos.
Og det var dem, der var lidt mere deforme.
De er nemlig lidt mærkelige i det. Så de er ikke sådan flotte og runde, og det er asteroider, der er blevet indfanget på et tidspunkt.
Okay. Jupiter er den, der har flest måner.
Ikke mere.
Nej. Hvem har overgået den?
Det har Saturn.
Okay.
Og den overgik det voldsomt her i foråret her 2025. Der fik den 274 officielle kendte måner.
Okay, der så vi skal til at kigge på det der månekategori.
Og det var nemlig det, der ligesom satte gang i diskussionen igen og sagde, altså, vi skulle måske lige tage en kig på, altså, hvornår kan man egentlig få lov til at være en måne, og hvornår man bare er en asteroide, der er fanget i kredsløb om en planet. Og der kan man godt forestille sig, at hvis man går ind og laver en ny definition her, jamen så Mars måner, for eksempel Phobos og Deimos, jamen de forsvinder jo så fra månekategorien, ikke? Så bliver de måske bare planetomkredsende asteroider i stedet for asteroider, eller man finder et helt nyt navn til dem. Men der har virkelig været meget omkring netop Saturn og dens måner, og en diskussion om hvad det er, fordi du har også omkring Saturn, det er også den, der har den her store ring. Og der er nogen, der også vil sige, at alle stykkerne i ringen, er det så også måner? Altså bør vi egentlig også, hvis de er store nok, altså nogle af dem er på størrelse med sådan en Movia-bus eller sådan noget, er det stort nok til så at være en måne også, eller er det ikke? Så der er diskussioner, der foregår lige nu omkring, hvornår får man lov at være en måne og ikke?
En asteroide, der bare er fanget.
Præcis.
Hvis du skulle vælge sådan, Tina, sådan 5 måner ud, du synes, der var værd at dykke ned i. 5 måneder, du godt kunne tænke dig, at vi besøgte.
Mm.
Hvad for nogle måneder vil du så vælge?
Altså, Jupiters 4. Må jeg vælge 6?
Du må godt vælge 6.
Tak. Jeg synes, Jupiters 4 måneder, altså de galæiske,
ja.
Der er noget rigtig, rigtig spændende ved dem. Og så ud ved Saturn, tager Enceladus, og så også tager Titan.
Okay.
Men Titan har vi faktisk besøgt med Cassini, som kredser omkring Saturn. Cassini var faktisk en del af sådan en dobbeltmission, så det var et europæisk og amerikansk samarbejde. Cassini var det amerikanske, og så havde vi også det europæiske rumfartøj Huygens, eller det skal man sige på hollandsk, det vil jeg ikke forsøge her. Men Huygens var en lander, der landede på Titan, og det er det fjerneste sted, vi nogensinde har landet i solsystemet. Og det, der var rigtig, rigtig interessant, det er, hvis vi kigger på Titan som måne, hvis vi bare starter længst derudaf, og så kan vi gå ind af til de andre bagefter, så er den fuldstændig dækket af gule skyer. Så på en mange måder, når man kigger på den, så er det sådan et Venus-agtigt, som også er dækket.
Er det sådan noget svovlskyer og sådan noget?
Nej, det er det nemlig ikke. Altså, fordi vi er rigtig langt Safran. Væk herude. Safran?
Jeg gælder.
Nej, metan.
Okay.
Og det, der er rigtig interessant ved Titan, det ligger ude, det er koldt herude. Men det gør faktisk, at metan, som her på jorden jo er en gas.
Det bliver flydende.
Det bliver flydende.
Ja.
Så på Titan, der har metan faktisk samme funktion, som vand har her på jorden. Så vi ser skyer og regn og søer af metan på Titan.
Det er sjovt.
Og det er virkelig, virkelig spændende. Altså at se, hvordan noget kan have samme, altså kan man sige, funktion til at skabe vejr. Så, men det har været ret interessant altså, at se, hvad det er. Det var også det, der lige pludselig gjorde. Jamen, kunne nogen forestille sig, altså blev det sådan meget spekulativt, det kunne man forestille sig overhovedet, der så var liv, der havde brug for metan på samme måde, som vi har brug for vand. Og der var også en masse diskussion der. Det var meget, meget, meget koldt deroppe, ikke? Altså, så, og det ville være meget mere sådan komplekst at danne det. Så der er nok, der er ikke nogen, der sådan siger, at der er typer af liv, vi ville kunne danne på den her måde. Men der er i hvert fald noget interessant i at se, at vi har systemer, der minder om vores, men som så alligevel er helt anderledes.
Den anden må, hvad hed den anden måde?
Enceladus omkring.
Enceladus?
Enceladus.
Enceladus.
Dus.
Enceladus.
Dus.
Dus.
Enceladus.
Enceladus. Månen.
Yes.
Omkring Saturn. Hvad er det så for en?
It has what almost are the equivalent of geothermal geysers on the Earth.
Enceladus har virkelig fået, nu talte du geysere tidligere, men Enceladus, der har man faktisk set geysere. Det mener man også er en anden form
hvor
for ismåne. Det ligger omkring Saturn.
Okay.
Det har man set med Cassini, som kredser omkring Saturn. Det, man så i de her geysere, var ret fedt, fordi man kunne så analysere lyset, der blev reflekteret. For det her materiale, der kom op. Og det, man så, det var, jamen, der var vand, så det vil sige, der må være en eller anden form for flydende vand ned under overfladen af det her is på Enceladus. Og så kunne man også analysere og se, at der faktisk var rigtig mange organiske materialer. Og det vil sige, de ting, som skal bruges til at bygge liv. Så det var ikke et liv, man så, men man så de byggesten, som potentielt kan danne liv.
Metangasser og sådan noget?
Ja, med forskellige metanarter, nogle forskellige fosforarter og sådan nogle ting.
Når du siger, at det er byggeklodser, men er det ikke også klodser, som liv har en tendens til at producere som et sådan affaldsprodukt?
Jo, så man så ikke sådan biosignaturer eller affaldsprodukter. Så det, hvis vi kigger på liv, altså, så er det sådan noget, altså de her, når man kalder organiske materialer og molekyler, så er det sådan noget, der vi skulle bruges til at for eksempel bygge proteiner og bygge DNA. Så man kan sige, det der ligesom bygger liv op, der har vi de rigtige grundstoffer. Så vi har, kan man sige, alle ting til vores opskrift. Så vi har alle ingredienserne. Vi har bare ikke ligesom sat dem sammen på den rigtige måde.
Ja, men det er en bunke Lego-klodser uden manual.
Præcis. Og det er jo det, der er virkelig, virkelig interessant. Kunne man så forestille sig, at liv kunne dannes her? Også fordi, at på mange måder, så i de her dele af planetsystemer, finder vi meget mere vand. Altså for eksempel på Europa omkring Jupiter, er der faktisk meget mere vand, som is også selvfølgelig, ikke? Men der er meget mere vand på Europa, end der er på jorden.
Okay.
Så det er meget mere normalt at finde vand længere ude i planetsystemer, end det er at finde det i de indre dele.
Men er en af teorierne for, hvorfor der er vand på jorden, ikke også, at vi er blevet bombet med det udefra?
Jo, så man mener for 3,9 milliarder år siden, var der det, der hedder The Late Happy Bombardment, hvor at, der er sket en eller anden form for forstyrrelse i det ydre solsystem, som så har sendt sådan kaskader af kometer ind mod det indre solsystem. Og det er derfor, vi har vandet her på jorden i dag.
Okay,
så man siger, der kræver også lige en ekstra ting, der sker.
Ja, ja.
Hvor det er ikke nødvendigt, det er jo ikke tilfældet, når vi er herude. Så hvis vi har store planeter, der ligger derude, har en voldsom tyngdekraft, har måner i kredsløb omkring, så vil der være god sandsynlighed for, at der er vand på dem, fordi der findes meget vand herude. Og så kan man godt forestille sig, det sted er virkelig, hvor livet kan trives.
Europa er lidt den samme opbygning med dybt hav. Vi var lidt inde på det før, hvor vi er ret sikre på, at der er flydende vand indenunder.
Ja, ned under den her iskappe, der ligger omkring, ja.
Hvorfor fryser det ikke hele vejen ned igennem? Er det så, fordi man har en varm kerne her, eller er det på grund af de her trækninger fra Jupiter, der gør, at der er noget varme, der gør, at det forbliver flydende?
Jamen, det er de her tidevandskræfter fra Jupiter, ikke? Så det er den her deformering eller deformation, som man ser, som der sker på planeterne. Så det er det samme, der gør, at Jord var meget vulkansk aktiv. Jamen, så er det det, der gør, at Europa har det her flydende hav nedenunder sig. Det, der er rigtig spændende ved Jupiter og ismånerne der, det er faktisk, der i øjeblikket er to missioner på vej ud. Fra europæisk side er der den, der hedder JUICE, som står for Jupiter Icy Moons Explorer, som skal kredse om ismånerne, så Europa kan hedde sig Callisto.
Og når du siger kredse, er det så, fordi de bliver derude?
De bliver derude, ja. Så det er ikke sådan en der forbiflyvning, det er simpelthen en orbitermission, og meningen er så, at den til sidst skal støde ind i Ganymedes og lande på den og få nogle meget nære billeder fra den. Så der bliver noget rigtig, rigtig spændende på vej ud. Jeg tror, det er 2032-33, at de ankommer derude, så det tager noget tid at komme derud. Og fra amerikansk side er der den, der hedder Europa Clipper, som skal ind og undersøge alene Europa. Månen. Så der kommer til at være rigtig meget ny, og det er også der i starten af 2030'erne, den ankommer. Så der kommer til at være rigtig meget fed ny data, som vi kommer til at få fra månerne omkring Jupiter. Og måske også kan komme tættere på, om der findes liv så også de her steder.
Hvad med de andre måner? Jamen, er det også store is? Altså, er det også med flydende vand? Og...
Ja, så Callisto og Ganymedes er også nogle ismåner. De ligger lidt længere væk, så de er jo selvfølgelig mindre påvirket af Jupiters tyngdekraft, så de bliver ikke deformeret helt så meget, så de bliver heller ikke varmet helt så meget op. Så man mener, det er nogle meget tykkere islag. Og det vil også sige, at det er meget sværere at komme ned og se ind på vandet, hvis der er flydende vand nedenunder. Og det er også derfor, når man kigger på Callisto og Ganymedes, så ligner de faktisk lidt mere vores måne.
Okay,
altså, de har også sådan
krater
på overfladen og sådan noget. Ikke? Så der er ikke den samme sådan udveksling af materiale, som vi ser på Europa.
Når du siger, at de ligger længere væk, altså, vores måne ligger den 400.000
lige knap, ja,
kilometer væk fra jorden. Er det sådan en normal længde fra måne til planet, eller hvor langt ud er de længste? Altså når du snakker Jupiter, det er jo en stor planet, ligger de så 1 million kilometer væk, eller hvad?
Jo, ligger omkring 420.000 kilometer
det er den,
fra
ligger
Jupiter.
Tættest på.
Det er den af de store, der ligger tættest på. Der ligger flere tættere på, men af de store galileiske måner er det den, der ligger tættest på. Og så har vi Callisto, som er den fjerneste, der ligger 1,8 millioner kilometer fra Jupiter.
Ja, det er bare for at forstå, at når du siger jo, afstand til Jupiter er faktisk så lang, at du kan sætte jorden og månen ind imellem.
Ja.
Så når du siger tæt på, så er det faktisk langt, men fordi Jupiter er så enormt meget større, den er vel, hvad er den større end jorden? 50, 60, 70?
Der kan ligge mange jordkloder inde i Jupiter,
ja. Ser vi slet ikke, at de har nogen impact på Jupiter? Altså, det er ikke sådan, at vi kan... Der er ikke et lille træk, altså det er ikke det øje, den der, du ser, det er ikke en måne, der trækker og gør, der ligger en...
Nej,
en storm
det,
der.
Det er det ikke. Der er faktisk nogle ret fede billeder, fra, hvor man kan se månerne ved siden af Jupiter. Så det kan man også google, hvis man, hvis man vil. Men nej, altså den udveksling, der er der, altså det er ikke rent tyngdekraftsmæssigt. Men man ser, der er en enorm stor stråling- og magnetfeltsudveksling. Så der er rigtig meget, der foregår, kan man sige, i måne-Jupiter-systemerne. Jupiter har et meget kraftigt magnetfelt. Og de her måder, og det skaber noget meget, meget, meget voldsom stråling omkring. Og det er faktisk også noget af det, man har gjort, at der er nogen, der mener, at der måske ikke er så stor sandsynlighed for liv på for eksempel Europa. Fordi simpelthen, at når vi har et kraftigt magnetfelt, så det, der sker, det er, at hvis vi har partikler, der bliver fanget i det her magnetfelt, så bliver det accelereret op, og så bevæger de sig voldsomt hurtigt. Og det skaber simpelthen stråling. Og der ser man simpelthen strålingsintensiteten omkring de her måner, særligt Europa og Jo, er voldsom.
Her afslutningsvis, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at en eller anden dag, så vil vi mennesker jo gerne, vi vil jo gerne ud og besøge nogle andre sole, og kunne man forestille sig, at man kunne tage en måne og bruge som fartøj? Jeg tænker, hvis vi skal flyve så langt, vil man gerne bevare noget liv.
Yeah.
Der skal være et eller andet. Kunne man tage nogen? Er der en månekandidat, der vil være god? Og sige, jamen, så tager vi den der.
Altså, jeg ved ikke, hvordan man skulle... Det ville jo kræve voldsomme mængder af energi for at få den til at undslippe tyngdefeltet for den planeten kredser omkring. Men lad os se, vi bliver i fantasiland, og det ville kunne lade sig gøre at lave en kæmpe voldmotor et eller andet, ikke?
Ja.
Noget af det, der ville være fedt, det ville jo være, at man ville have adgang til rigtig meget vand, hvis man tog en af ismånerne.
Ja.
Fordi det er noget af det, som er helt essentielt. Altså både fordi man skal bruge vand til at drikke, men også, at du kan splitte vand i brint og ilt, som er de bestanddele, der er. Og ilt kan du så bruge til at trække vejret. Så man kan lave det, der hedder elektrolyse af det. Så hvis man skulle vælge en måne, så ville jeg vælge en ismåne.
Ja.
Jeg ved ikke helt, om jeg ville vælge Europa, fordi den nok også er sådan rimelig radioaktiv. Så det kan godt være, at der var nogle effekter derefter, der ikke ville være så fede.
Jamen det er bare fordi, at jeg tænker, man kunne jo godt bruge en, altså man kunne godt forestille sig intelligent liv på sigt, hvis det skulle rejse ud i det interstellare, vil vælge at bruge nogle af de ting, som faktisk selv flyver ud i det interstellare.
Ja.
Så det kunne være, at man skulle tage en meteor eller en komet.
Ja, men jeg tror i hvert fald, at vi nok kommer til at se, at de bliver bygget af noget af det materiale, som man driver minedrift på. Så det er vel også en slags... Jeg ved ikke, om det er den nemmeste måde at gøre det på. Fordi man kan også sige, at hvis du har rigtig meget masse, så vil du også bruge virkelig meget energi for både at accelerere, decelerere og skifte retning og sådan noget. Så man ville godt lave noget, der havde så lidt masse som muligt. Og man gør brug af det, der er brugbart. Ikke? Altså, så alt, der ligesom er, skal have en funktion.
Ja, det er rigtigt. Du har ret. Tak for snakken om måner.
Selv tak.
Det var alt for at være så at forklare alt i denne omgang med mig her i studiet. Der havde jeg astrofysiker Tina Ibsen. Tjek hendes podcast Rumsnak ud. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.